Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju privlači i ruske investicije, tvrdi Boris Tadić. Delegacija vlade Srbije završava dvodnevni boravak u Vašingtonu. U istočnom Bagdadu poginulo 5 osoba. Sutra prepodne sunčano, posle podne umereno oblačno, uveče sa kišom, maksimalna temperatura 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Srbi na Kosovu neće prihvatiti novi ustav Kosova. Nenad Radosavljević, član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, kaže da će Srbi nastaviti da rade na osnovu Ustava Republike Srbije.
Mislim da će srpska populacija biti iskrena u tome da opstane i da sama sebe organizuje i da svoj život i dalje ostavi u čvrstoj vezi sa državom Srbijom.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o korupciji u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, ekonomista i bivši ministar za financije Republike Srpske i politikolog Adis Arapović iz Sarajevskog centra za civilne inicijative. Jedna od tema bila je imovina bosansko-hercegovačkih lidera. Evo kako Svetlana Cenić i Adis Arapović komentarišu bogatstvo Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, i Nedžada Brankovića, premijera Federacije Bosne i Hercegovine.
Nije mogao od plate, a Boga mi nisam ni videla, ne znam, tako uspišan posao koji je vođen, jer znate to da je na čelu bio jedne Coca-Cola, McDonald'sa ili Toyota, na primjer, ne bi mogao da stekne.
Znamo kolike su ministarske plate, pa čak i premijerske, uprkos tome što su bezobrazno velike, nisu dovoljne da se stekne tako enormno bogatstvo.
Šta je našem radiju nakon otvaranja izložbe Grete Skic rekao grafički dizajner Mirko Ilić, čiji su radovi bili sadržaj izložbe?
Ako mene osobno pita da ja to u izložbu nikad ne bi radio, zato što je ovo nešto sentimentalno, što nema baš puno veze sa, ne znam, gdje sam ja sad.
Radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da i Rusija ima interes da Srbija postane članica Evropske unije, dodajući da se zauzima za skupštinsku ratifikaciju energetskog sporazuma sa ruskim partnerom. I Rusija ima interes da Srbija bude u Evropskoj uniji, jer želi da preko Srbije transportuje svoj gas i energetiku do Evropske unije. Pa i ideja gasovoda, koju sam pokrenuo u prvom razgovoru sa Putinom u februaru 2005. godine, jeste ideja prodaje gasa na zapadnom tržištu. A Srbija će, kada postane članica Evropske unije, ostati dobar prijatelj Rusije, rekao je Tadić u intervju za Politiku. Delegacija vlade Srbije, koja danas završava dvodnevni boravak u Vašingtonu na redovnom prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, imaće niz sastanaka sa nevladinim organizacijama i američkim medijima. Kao glavni rezultat posete, potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji predvodi državnu delegaciju u Vašingtonu, navodi da je grupa Svetska banka spremna da na jesen značajno poveća resurse koji će nameniti Srbiji. Za sada, za period od 2008. do 2011. godine, imamo na raspolaganju 600 miliona dolara i ja sam dobio uveravanja da ukoliko Srbija nastavi evropskim reformskim putem, taj iznos će biti povećan za nekoliko stotina miliona dolara, rekao je on. Đelić kaže da postoje tri prioriteta za nova sredstva. To su pre svega investicije u infrastrukturu, naročito poljoprivredu, pod dva tu je poboljšanje prosvetnog sistema i pod tri poboljšanje stanja u domenu zdravstva, rekao je Đelić. Vlada Kosova usprotivila se mogućnosti da i na Kosovu budu održani lokalni izbori raspisani u Srbiji, saopštio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Eventualno održavanje lokalnih izbora na Kosovu bi bilo nelegalno i ne može se tolerisati, rekao je Kuči. On je naveo da je vlada Kosova u stalnom kontaktu sa šefom UNMIK-a Joakimom Rikerom kako ne bi bila doneta odluka o održavanju lokalnih izbora na Kosovu i kako bi rezultati tih izbora bili nevažeći. Kosovo je za sada suverena i nezavisna država, ipak ovlašćenje oko pitanja izbora, uključujući i pravo da se njihovo održavanje spreči, još je na UNMIK-u, rekao je Kuči. A član radne grupe za sprovođenje izbora na Kosovu Republičke izborne komisije Veljko Dalović izjavio da ta radna grupa nastavlja da radi u skladu sa ranije usvojenim odlukama, bez obzira na stavove šefa UNMIK-a Joakima Rikara. Republičkoj izbornoj komisiji se niko nije obratio. Imamo našu ranije usvojenu odluku po kojoj vršimo sve pripremne radnje za održavanje izbora na Kosovu, kazao je Dalović agenciji Beta. Delegacija Skupštine Srbije, predvođena predsednikom parlamenta Oliverom Dulićem, od danas do 16. aprila učestvuje na zasedanju Skupštine Interparlamentarne unije, koja će se održati u Cape Townu. Delegacija Skupštine Srbije predložila je da se kao urgentna tačka dnevnog reda zasedanje uvrsti rezolucija o podršci zaštite međunarodnog prava i potvrđivanju suvereniteta teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Srbije. Tokom boravka u Cape Townu, Dulić će imati više bilateralnih razgovora sa predstavnicima parlamenata zemalja učesnica Skupštine Interparlamentarne unije. Haški tribunal sutra će ponovo pokušati da započne suđenje bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću, koja je do sada 4 puta odlagano zbog Stanišićeve fizičke bolesti i psihijatrijskih tegoba. Stanišić je zajedno sa svojim tadašnjim pomoćnikom i prvim komandantom Crvenih beretki, Frankom Simatovićem, zvanom Frenki, optužen za zločine nad ne Srbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Sudsko veće predsedavajućeg Patrika Robinsona prošle nedelje ocenilo je da je Stanišić sposoban da mu se sudi uprkos nalazu holandskog psihijatra Josefa de Mana da on pati od teške depresije sa psihotičnim obeležjima i da nije u stanju da daje uputstva braniocima niti da sam svedoči u svoju odbranu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što smo već najavili, predstavnici kosovskih Srba kažu da je usvajanje Ustava Kosova i uspostavljanje nove misije Evropske unije bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija neprihvatljivo za srpsku zajednicu. Ocenjujući aktualne procese koji se odvijaju u Prištini nelegalnim, predstavnici srpske zajednice kažu da je zbog toga učešće u institucijama Kosova nemoguće. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Procesi koji nisu dogovoreni sa srpskom zajednicom i nije ih podržao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija neće biti poštovani, kažu pojedini predstavnici kosovskih Srba. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Dragan Velić kaže da je nedavno usvajanje Ustava Kosova nelegalan čin, pošto je takva odluka, kao i proglašenje nezavisnosti, doneta bez podrške Ujedinjenih nacija.
Realnost će biti veoma teška za srpsku zajednicu u smislu svega onoga što će na terenu da takav jedan ustav i implementacije tog ustava da izazove. Jednostavno, to za nas će biti neprihvatljivo i mi ćemo istrajavati u onoj borbi legitimnoj za ostvarivanje naših prava.
Borba za legitimna prava, prema rečima srpskih predstavnika, znači insistiranje na poštovanju rezolucije 1244. Nenad Radosavljević, član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, kaže da će biti pokušaja da se natera srpska zajednica da prihvati ustav. Ali Srbi će, kaže Radosavljević, nastaviti da rade na osnovu zakona Republike Srbije.
Mislim da će srpska populacija biti istrajna u tome da opstane i da sama sebe organizuje i da svoj život i dalje ostavi u čvrstoj vezi sa državom Srbijom.
Zvanični Beograd i kosovski Srbi ocenjuju da usvajanje Ustava Kosova nema nikakvo pravno utemeljenje. Također se ne podržava ni dolazak nove misije Evropske unije na Kosovo, a prethodno je odbačen i plan Martija Ahtisarija. Prema rečima Radosavljevića, Srbi mogu učestvovati u institucijama, ali samo ako se osigura da to bude ravnopravan i partnerski status.
To znači da glas srpske zajednice bude ravnopravan sa, i naravno ostalih manjina, sa glasom Albanaca. To znači bez dominacije i bez diskriminacije.
Srbi imaju 10 poslaničkih mesta i 2 ministarstva u vladi Kosova. U radu tih institucija učestvuje samo samostalna liberalna stranka koja ima 5 poslaničkih i 1 mesto u predsjedništvu Skupštine, te 2 ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 5 osoba je poginulo u napadu vojske Sjedinjenih američkih država u istočnom Bagdadu, saopštila je danas američka komanda u Iraku. Američka vojska je primetila 4 osobe kako postavljaju bombe pored puta u kvartu Novi Bagdad, zatim ispalila jednu raketu, pri čemu su poginula 2 ekstremista. U Italiji su počeli dvodnevni vanredni parlamentarni izbori. Oko 50 miliona Italijana sa pravom glasa treba na biračkim mestima da izabere poslanike, a prema rezultatima anketa očekuje se pobeda stranke Slobodarski narod, konzervativnog premijera Silvija Berlusconija. Berlusconi izjavio da je 100% uveren da će posle izbora ponovo dobiti mandat da formira vladu i to 3. put u političkoj karijeri. Lideri gruzijskog separatističkog regiona Abhazije odbacili su ponudu Tbilisija o podeli vlasti, navodeći da će prihvatiti samo punu nezavisnost, javila danas ruska agencija Interfax. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili ponudio je prošlog mjeseca Abhaziji široku autonomiju, veliku ulogu vladi i privredni razvoj. On je i drugom separatističkom regionu, Južnoj Osetiji, ponudio pomoć u oblasti obrazovanja i agrikulture ako prihvati reintegraciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je korupcija uzela maha u Bosni i Hercegovini. A naši sagovornici su u Banja Luci Svetlana Cenić, ekonomski stručnjak, a u Sarajevu Adis Arapović, politikolog i konsultant Centra za civilne inicijative. Dobar dan, gospođo Cenić.
Dobar dan i veliki pozdrav svim slušalcima.
Dobar dan, gospodine Arapoviću.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav naravno svima onima koji nas slušaju.
Gospođo Cenić, u kojoj meri je korupcija zahvatila političku scenu u Republici Srpskoj?
Što se tiče Republike Srpske, nikad se nije toliko razmahala kao sada. Znate, ako izađete na ulicu, pričate s normalnim svetom, znate kakav je komentar. Kaže, SDS je krao, krali su lopatom. Oni sada kradu buldožerima. Upravo je tako, jer cifre koje se sada pominju i koje vrtoglavo nestaju, mislim da će istorija zabeležiti negde, a da će ekonomske i političke nauke tek izučavati.
A koje su to cifre otprilike?
To su stotine milione, znate, više sad ne govorimo na ono hiljade, pa stotine hiljada, pa nešto, ovdje se priča sad o milionima kao da je kikiriki.
Gospodine Arapoviću, kakva je situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Sigurno da nije daleko od situacije u Republici Srpskoj, to je sistem spojenih posuda, samo što je u Federaciji politička scena malo složenija, malo je više krokodila u maloj bari, pa je malo teže govoriti o pojedinačnim slučajevima korupcije. Znate, ovdje su na sceni četiri političke stranke, dakle četiri političke stranke vladaju u Federaciji i uglavnom najveći politički problemi nastaju kada se oni trebaju međusobno dogovoriti kako će podijeliti budžete, kako će podijeliti novac, kako će podijeliti pare građana. Ono što ja pred sebe imam u stvari jesu statistički podaci o korupciji u Bosni i Hercegovini iz 2007. godine, koji nas u stvari sastavaju daleko na toj rang listi svjetskih zemalja, u rangu sa recimo jednom Sirijom, Tanzanijom, Zambijom, Republikom Kongo i tako dalje. Dakle, generalna slika korupcije u Bosni i Hercegovini je zaista katastrofalna. Građani imaju tu percepciju u stvari da je najveći stepen korupcije upravo u tim takozvanim političkim ambijentima, dakle u samim političkim partijama, u parlamentima i u javnim preduzećima. Što u stvari, kako to Transparency International u stvari zove, dobijamo sindrom zarobljene države.
Gospođo Cenić, da li su najistaknutiji političari u Republici Srpskoj bogati ljudi?
Da, kako da ne. To je bogatstvo koje ne možemo mi baš tako sanjati. Tako da ja, da budem iskrena, ja sam nosila i nosim misle da pitet budale. Zato što sam bila možda na isti godin dana ministar financija, a ja nemam ni svoju kuću, nego sam poslanar. To je ovdje potpuno nezamislivo. Političari jesu bogati i samo im pogledajte imovinu, kuće, odjednom iz dvosobnog stana, celi u vilu. Da ne kažem imovina koja je razbacana, koja je kuda u okruženju, u inostranstvu. I naravno da će svako živi pitati, a kako to može, pa čak i od ovako povećane plate, kako se to stvara ta imovina? A posebno se naježem kad čujem da mi se neko hvali da je bio uspješan privrednik, a znamo, na primjer, da su mu sve firme bankrotirale ili da je imao neku firmu od 2, 3 ili 5 zaposlenih.
Gospodine Arapoviću, da li su najistaknutiji političari u Federaciji bogati ljudi? Imaju li oni velika imanja?
Mediji u Federaciji, pa čak i unutar javnog mnijenja se već i ne krije, dakle javna tajna kolika su bogatstva određenih ministara, pa čak evo i premijera Federacije, koji je u medijima javno izjavljivo da ne zna kako je isfinansirao svoj stan. Ja sam sada u procesu renoviranja vlastitog stana i vjerujte mi da znam svaki šaraf koliko košta kvadrat pločica ili kvadrat parketa i na svakom momentu pokušavam uštedjeti marku. A kad neko kaže da ne zna kako je kupio stan, to je samo dokaz stvari vlastitog odnosa prema vlastitoj poziciji, odnosa prema građanima i apsolutnog manjka bilo kakvih moralnih kredibiliteta unutar takvih ličnosti.
Gospođo Cenić, zna li se imovina premijera Republike Srpske gospodina Dodika?
Pa ono što mi znamo i što smo vidjeli, to je ogromno to imanje u Bankincima. Znate, sa bazenima, sa ne znam ja koliko rekuše da je kapacitet izlova šarana samo iz tih bazena nekih
tona, 80-ak ili kako već kažu. Znači, to je ogromno imanje koje sigurno nije imao pre rata. Zatim ta vila na Dedinju, znamo koliko košta vila na Dedinju. Kažu i imanje na Kipru, međutim ja na Kipar ne mogu da bi to dokazala, a ne vjerujem da će drugi niko ići i to datira već i duže. Stanovi po Banja Luci, ne znam da li koliko još nekretnina, čujem da i to lovište, ne čujem nego je tako i saopšteno, lovište tamo okolina Beograda, čini se ka Novom Sadu, od ne znam koliko hektara, koliko je njegovo učešće, znate još o nekim privatnim preduzećima koji su očigledno bliski, to ću ostaviti istražnim organima da dokazuju, jer ovdje inače znate da naši takozvani političari obično prebacuju to sve, registruju te na supruge, pa ne znam, na rodbinu, imovina se nominalno registruje ili zvanično registruje na nekoga, ali se posebni ugovori prave i tačno se zna čija je to imovina. To se nije moglo od plate, a Boga mi nisam ni vidjela, ne znam, tako uspješan posao koji je vođen, koji bi mogao da donese. Priča o tome da je to bila bogata porodica i pre rata, zaista je smiješna, ovo je mala sredina, znate, ni ovo Kina, pa ne s kraja na kraj se ne zna koliko je ko imao, jer njegovi kumovi i drugovi iz detinjstva tvrde drugačije. Kako je stekao tu imovinu, ja sam ekonomista, čitav život se time bavim i ne može me ubediti da je to bilo iz poslova koje je zarađivala ta njegova firma, jer znate to da je na čelu bio jedne Coca-Cola, McDonald'sa ili Toyota, na primjer, gdje se zna kolika je stimulacija po osnovu ostvarenih rezultata u firmi, ne bi mogao da stekne.
Gospodine Arapoviću, da li ima u federaciji neki političar koji bi se po imovini mogao da meri sa gospodinom Dodikom?
Ma naravno da ima, sad je samo pitanje koliko pouzdano možemo tvrditi za veličinu nečije imovine. Ono što evo već javnost i u Bosni i Hercegovini federaciji zna jeste da postoje istrage za nekoliko ministara u federalnoj vladi, pa čak i za premijera. Govori se o nekakvim stanovima po Sarajevu, govori se, odnosno već se zna o vikendicama oko Sarajeva, pa čak se govori o vlasništvu značajnog dijela ili udjela u dionicama određenih investicijnih fondova upravo tog premijera federacije, što u stvari dokazuje tezu o sukobu interesa. Dakle, ako vi raspolažete udjelom dionica od par procenata u investicijnom fondu koji raspolaže kapitalom od stotine miliona dolara, onda zaista treba se zapitati kako je to kupljeno. Taj premijer je prije svoje premijerske pozicije bio ministar, znamo kolike su ministarske plate, pa čak i premijerske, uprkos tome što su bezobrazno velike, i dalje nisu dovoljni da se stekne tako enormno bogatstvo.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o korupciji u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su politikolog Adis Arapović iz Sarajevskog centra za civilne inicijative i Svetlana Cenić, ekonomista i bivša ministarka financija Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Bilo je nekoliko inicijativa do sada da političari koji se kandiduju za najviše funkcije javno saopšte kolika je njihova imovina. Kakva je bila sudbina tih inicijativa, gospodine Arapoviću?
Pa znate, vi prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine imate obavezu kada se kandidirate da izbornoj komisiji dostavite imovinski karton. I naravno, pred svake izbore se pravila lakrdija sa tim imovinskim kartonima, gdje su političari za koje se pouzdano zna da imaju i ogromne prihode i razne konsultantske angažmane, profesorske angažmane, udio u dionicama raznih profitnih firmi i tako dalje, predstavljali svoje prihode u stotinama maraka. Ja se sjećam jednog slučaja na prošlim izborima da je jedan od Lijanovića predstavio svoju mjesečnu platu u iznosu od 400 maraka, koliko se sjećam, što je naravno smiješno, i to je u stvari ta manipulacija o kojoj je govorila gospođa Cenić, da se najveći dio i prihoda i različitih drugih inkama, više ili manje regularnih i legalnih, u stvari peru preko drugih osoba.
Gospođo Cenić, da li su političari u Republici Srpskoj u oči izbora prijavljivali svoju imovinu, javno saopštavali?
Ba jesu saopštavali, ali upravo da je lakrdija jedna. Premijer Republike Srpske je rekao da je, pazite sad priču, mislim, imao je nekoliko stančića potkrovnih u Beogradu, za Boga stekao je to velikim radom njegove uspješne kompanije za koju svi znamo da je bankrotirala i da je mu je čak kuća otišla pod hipoteku. A onda je kao digao kredit i kupio vilu na Dedinju.
Mislim, znate, to je podcjenjivanje i najnižeg oblika inteligencije. Gospodin Špirić, na primjer, prijavi, ne znam, stan ovdje, stan tamo i tako dalje, našlo se, moglo se, ušteđenino od 470.000 maraka, čini mi se, koju je stekao, kako je rekao, radom na projektima. Ja sam samo pitala, oprostite, ja sam ekonomist toliko godina, a gdje su ti projekti gdje se može uštediti 400.000 maraka? Znači, mnogo toga ima što je totalna jedna farsa, to se uradi reda radi. Posle toga slušamo priče o nekim kreditima. Ovdje kolektivno podcenjuju inteligenciju naroda. Ja se čudim strpljenju ovog naroda da tu uopšte gleda.
Za najbogatijeg tajkuna u Srbiji, Miroslava Miškovića, kaže se da posjeduje pola Srbije i da drži u šaci sve političare. Postoji li, gospodine Arapoviću, takav tajkun u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Sreća pa ne postoji. U Federaciji imamo niz tajkuna srednje ili male veličine, tako da se ne može govoriti o tim gabaritima. I poslije jedan drugi strah, a to je da ti veliki tajkuni iz Srbije i Hrvatske ne pokupuju ovo malo što je ostalo u Bosni i Hercegovini. U stvari sada u Sarajevu, tačnije evo i u Bosni i Hercegovini, traje jedan skriveni rat između tajkuna, odnosno između običnog svijeta, nezavisnih medija koji ne dozvoljavaju ujedinjavanje tog ilegalnog kapitala koji bi pokupovao i zemlju i vodu i vazduh da može. Ja kažem, sreća je pa takvih tajkuna u Sarajevu, pa evo ni u BiH nema, što ne znači da ih upravo ovaj period ne može izroditi. Ponovit ću da smo mi danas, dakle 2008. godine, u fazi privatizacije, dakle privatizacije najvažnijih resursa u ovoj zemlji, a to je energija i to su oni prirodni resursi kojima još uvijek raspolažimo, koji su državni. Kad završimo privatizaciju Telekoma Federaciji, kad završimo privatizaciju energetskog sektora, privatizaciju prirodnih dobara koje imamo kad damo koncesije na sve što se može dati, onda će se vjerojatno pojaviti ti novi tajkuni koji će početi kupovati ne samo ono sve što se može kupiti na berzi, počet će kupovati ljude, počet će kupovati političke stranke, institucije, ukidati iste takve, tako da se može opet desiti situacija da imamo scenu kakva je danas u Srbiji, gdje postoji jedan agresivni liberalizam koji može ovdje napraviti potpuni haos, jer ova zemlja je i dalje izuzetno nestabilna i ekonomski i politički, i samo bi nam falilo još da nam uđe tako krupan kapital, to bi bio kraj i ovako nestabilne scene.
Gospođo Cenić, postoji li u Republici Srpskoj tajkun tipa Miroslava Miškovića?
Miroslav Mišković je prisutan u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ajte da krenemo redom. Tropik koji je dat u najam, da kažem, na 10 godina, nije dat zato što je gospodin Risović to želeo, nego zato što mu je zavrnuta ruka dok ragne. To se zna i to je on javno i rekao.
A izvinite, Tropik, kakva je to firma?
Tropik centar je jedna od najrazvijenijih trgovačkih centara bio i trgovačkih lanaca u BiH. Ideja je bila da gospodin Risović zajedno sa dvojicom partnera i iz Sarajeva i iz Hercegovine da naprave nešto u vidu saradnje, ukrupnjavanja, kako bi, znate, kad nabavljate na veliko, svoji trojicovi bi bili bolje, a krajnjem potrošaču jer ti nije. Međutim, ušao je Mišković zahvaljujući ovoj vlasti ovdje, ali zahvaljujući vlasti federacije. On je u federaciji pokušavao to da uradi, međutim, rekli su mu doslovno, ovdje moraš razgovaraš 4-5 ljudi, znači gospodara, pa je to malo teže, jer ti iđi u Republiku Srpsku, tamo jedan gospodar i dogovorit ćeš, i tako je uradio. Osjetit ću vas, on je vlasnik i C marketa, znači imamo ovdje i C market i Tropik, sve je to njegovo. I ide dalje. U Tuzli zajedno sa gospodinom Fahrom Radončićem, koliko znam, kupuje zemlju ili je kupljena već. Zemlja postoji registrovana firma zajedno sa gospodinom Radončićem, o kome naravno svi mediji izveštavaju, bavi se prometom nekretnina. Prema tome gospodin Mišković je uveliko u Bosni i Hercegovini i uveliko radi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Cenić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili ekonomista Svetlana Cenić i politikolog Adis Arapović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora Svetlane Cenić i Adisa Arapovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinju ponoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije na nekoliko minuta vraćamo se u period novog talasa. Naime, skoro svim bendovima sa prostora bivše Jugoslavije koji su obeležili ovaj muzički period, grafički dizajner Mirko Ilić osmišljavao je vizualna rešenja za njihove ploče. Mnogi od tih radova predstavljeni su sinoć u galeriji Alternativnog kulturnog centra Magazin.
Svoje loše dane volim griti sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njene pogleda.
Samo nekoliko sati nakon što je doputovo iz Njujorka, poznati grafički dizajner i ilustrator Mirko Ilić pojavio se u prostoru Alternativnog kulturnog centra Magazin kako bi prisustvovao otvaranju izložbe Greatest Hits. Zapravo, ova izložba predstavlja presek njegovih najznačajnijih dizajnerskih rešenja za omote LP ploču u periodu 1979. do 1986. godine. Ova izložba obuhvata 50 komota za ploče bendova poput Haustora, Prljavo kazališta, Bijelog dugmeta, U škripcu, Zane, Josipe Lisac i drugih. Vizualna rešenja omota dočaravaju izgled i duh jednog vremena, pobunu, sećanje, teme, dok je deo postavke posvećen i samom fenomenu LP albuma, razvoju vinil diskova, istoriji produkcije, razvoju regionalnih muzičkih kompanija, naveli su organizatori izložbe. Iako je bio vidno zadovoljan i nasmen nakon otvaranja izložbe, Ilić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa još jednom istakao svoj subverzivni stav prema ovakvim izložbama.
Ako mene osobno pita da ja to u izložbu nikad ne bi radio, zato što je ovo nešto sentimentalno, što nema baš puno veze sa, ne znam, gdje sam ja sad. I ja kad vidim ove radove, ja se sjetim svih problema koje sam imao dok sam stvarao taj određeni rad. Prema tome, malo je čudno. Meni je čudno, jer neke od ovih stvari ja nisam vidio u trenutku kad sam ih dizajnirao.
Izložbu Greatest Hits čine originalne LP omotnici, muzički kompakt diskovi i uvećani printovi koji omogućavaju da se vide svi elementi grafičkog rešenja LP i CD omota, prednje i zadnje strane, unutrašnjost kao i kontekst u kojem su nastajali. Mirko Ilić na prostorima bivše Jugoslavije, poznati po svojim političkim stavovima i socijalnoj osjetljivosti, na pitanje šta je to što bi u Beogradu danas prvo promenio, on kaže:
"Htio bi da grad Beograd i Srbija napravi od starog sajmišta memorialni centar, jer u starom sajmištu gdje je pobijeno oko 45.000 ljudi, to bi me više interesiralo, ja bi dao 1000 ovakvih izložbi za to."
Ilić, koji se polovinom 80-ih preselio u Njujork, kaže da ga dizajn još uvek veseli. Danas posjeduje studio pod vlastitim imenom i predaje dizajn i ilustracije na School of Visual Arts u Njujorku. I dalje se bavi dizajnom omota za kompakt diskove, poznati su njegovi radovi za bendove Rage Against the Machine i CNC and Music Factory, ali i radovi za Sony Classic, za koji je uradio više od 150 omota. Iako je za vreme novog talasa radio za gotovo sve bendove u bivšoj Jugoslavi, Ilić kaže da bi jednom autoru sa kojim nikada nije sarađivao rado dizajnirao omot nekog njegovih narodnih albuma.
Đorđe Balašević.
Izložba Greatest Hits biće otvorena do 12. aprila, a nakon Beograda izložbu će videti i publika u Novom Sadu, Sarajevu, Zagrebu i Skoplju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju privlači ruske investicije, tvrdi Boris Tadić. Delegacija vlade Srbije završava dvodnevni boravak u Vašingtonu. U istočnom Bagdadu poginulo 5 osoba. Sutra prepodne sunčano, posle podne umereno oblačno, uveče sa kišom, maksimalna temperatura 19 stepeni. A više vesti možete pročitati i pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bila je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.